vairāk kā 12 stundu garumā notikuma vietā strādāja vairāk kā 50 ugunsdzēsēju glābēji, lai šo paaugstinātu bīstamības ugunsgrēku lokalizētu, un šorīt, 5:17 no rīta, tas arī izdevās. Ugunsgrēkā kopumā 12 000 kvadrātmetru platībā dega plasmasas atkritumu krāvumi un 10 kvadrātmetru platībā angārs. Veicot ugunsgrēka dzēšanu, no slokas karjera ar šļūtiņu palīdzību tika nodrošināta nepārtraukta ūdens padeve, kā arī ūdens tika vests ar ugunsdzēsības transportu. Un vakardien līdz tekus ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās arī divas autocisternas no valsts meža dienesta un divi Latvijas dzelzceļa ugunsdzēsības vilcieni, kā arī Nacionālo bruņoto spēku helikopters, kas līdz tumsas ierašanai nodrošināja ugunsgrēka dzēšanu no augšas. Uz doto brīdi joprojām ugunsgrēka notikuma vietā strādā vairāk kā 50 ugunsdzēsēju glābēji, lai pilnībā likvidētu šo ugunsgrēku. Aicinām autovadītājus šorīt, dodoties uz darbu, noteikti izvēlēties citu maršrutu, jo satiksme joprojām ir slēgta Ventspils šosejā Jūrmalā. Ugunsgrēkā nav cietuši cilvēki, bet gadījumā, ja iedzīvotāji, piemēram, no dūmiem, kas radušies ugunsgrēka gadījumā, jūt, ka viņu veselība ir pasliktinājusies, noteikti aicinām tad vērsties pie neatlaikamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.